Поважані радіослухачі, ми працягваємо розважання чергової частки об сакраменті покаяння і Євхаристії. Працяг. Некоторі люди не можуть відрозніти у своєму житті речі важні від незначних. Подобним чином некоторі вірники не можуть у своєму духовному житті відрозніти речі важні, необхідні для збавлення від незначних. Це виник відсутності релігійного виховання. Одна з таких помилок, коли чоловік не вміє відрозніти у своїй душі гріху тяжкого, великого, смертного, від гріху щоденного, малого, легкого. Гэта перешкоджає учиніць акт жалю за гріхи і рашуча постановіць виправіцца. Наприклад, чоловік падчас рахунку сумлення припомніў сабе сярод сваіх правінаў, што ён некалькі разоў не ўдзельнічаў святой імшы ў нядзелю. Напіўся да п'янай гарэлкі, курыў папяросы, некалькі разоў выказаў нецярплівасць у часе працы, лёгка пасварыўся з блізкім чалавекам. Бачым, што некаторыя з гэтых грахоў цяжкія. Апушчэнне святой імшы ў нядзелю, п'янства, другія ж лёгкія. І вось чалавек, добра сабе разумеючы, што ён не здольны адразу выправіцца настолькі, каб выкінуць, курыць, не злавацца, пазбягаць нават наймнейшых канфліктаў з бліжнімі, ставіць усе грахі ў адзін шэраг і гаворыць сабе: «Я не змагу выправіцца». Ідзе да споведзі ў сумненні і неспакоі, не ведае, што канкрэтна абяцае Богу, і споведзь яго, поўная неспакою і трывогі, становіцца малаплённаю. Пасля споведзі ён вельмі хутка адпавядае ад святой камуніі, бо не можа пражыць без штодзённага граху, а таму вельмі хутка дапускае і смяротны грэх, губляючы Божую ласку. Але тут чалавек павінен быць сабе выразна сказаць: «Прапускаць у нядзелю святую імшу і напівацца да п'янага больш ніколі не буду, бо гэта цяжкія грахі, смяротныя, і робячы іх я рызыкую сваім вечным збавеннем. Што ж датычыць рэшты грахоў штодзённых, дык ведаючы маю слабасць і тое, што я адразу не змагу выправіцца ад усіх маіх недахопаў, я буду імкнуцца, каб вызваліцца ад іх, але не буду губляць раўнавагі, каб здарыцца штодзённы грэх. Адразу ўзбуджу маім сэрцу жаль за грахі, пастанаўлю ў будучым выправіцца, каб не адступаць ад святой камуніі, крыніцы жыцця, каб я не аслабіў духоўна і не дапусціўся цяжкага граху». Жаль за грахі і пастанова выправіцца – гэта вынік Божай ласкі, таму трэба гэтую ласку выпрасіць у Бога. Для таго, каб твая споведзь была жыватворчай і плённай, падрыхтуйся да гэтага праз разважанне аб асноўных праўдах нашае веры. Добра гэта ўчыніць некалькі дзён перад споведзю, разважаючы перад крыжам. Табе могуць у гэтай працы дапамагчы разважанні, паданыя ў другой частцы. Чытай, на працягу трох вечароў разважай, перажываючы гэтае чытанне і разважаючы ў сэрцы, гледзячы на крыж, які паставіў перад сабою тое, што прачытаў. І падумаў. Моцная пастанова выправіцца. З праўдзівым жалем за грахі непарыўна звязана пастанова выправіцца. Гэтая пастанова змяшчае ў сабе шчырую волю пазбягаць грахоў, у першую чаргу цяжкіх, а таксама цвёрды намер пазбягаць аказіяў да граху, абставінаў, месцаў, асобаў, рэчаў, якія спрыяюць нашаму ўпадку ў грэх, а часам непазбежна вядуць да яго. Існуе байка пра ваўка, які на старыя гады сказаў сабе: «Трэба неяк выправіцца, бо інакш усё дрэнна скончыцца». Ад свайго сябра сабакі ён даведаўся, што людзі, калі саграшаць ідуць да споведзі ў касцёл, прызнаюцца ў сваіх грахах, а Бог ім прабачае. Разам з сабакам прыйшоў ён вечарам у касцёл і прыступіў да споведзі. Пачаў апавядаць святару, колькі ён загрыз курэй, качак, гусей, свіней, бараноў, зайцоў, ласей і нават аб тым, што аднойчы адабраў жыццё дзіцяці. Ксёндз быў вельмі спалоханы такой споведдзю, але воўк прасіў, каб святар не баяўся, бо ён хоча атрымаць прабачэнне. Ён выціскаў слёзы з вачэй, глыбока ўздыхаў, біўся ў касматую лапаю грудзі на знак пакаяння. Але ў гэты час пастух гнаў авечак каля касцёла, і адна з іх пачала бляяць. Калі воўк гэта пачуў, то, наставіўшы вучы, вискочив з кащола, ускочив його на карак і загрися я на місці. У образі гэтага вовка ми можемо познати себе, коли на сповіді говорим Богу, що каємся у грахах і хочемо виправитися, а одразу після сповіді знову не позбягаємо оказів до злого і хутко трацимо Божу ласку. Виправлення життя не треба відкладати. Чоловік, який відкладає свій зворот до Бога, поступає легкодумно і ризикує своїм вічним життям, бо часом надиходить хвилина одиходу з цього світу раніше, чим він сподівається і чим поспіє виправитися. Король Архіас наладив одного разу баль, на який запросив шмат гостей. У часі забави некий чоловік подав йому письмо, просячи, каб король неодкладно прочитав його. Але король, який вельми любив веселіться, не хотів переривати свої забави і поклав ліст свій у кишень, кажучи, що зробить гэта пазней. Перш, чим скончився баль, узброєні люди уварваліся у палац і почалася страшенная разня. Були збиті і гості, і король. У час приготування тіла короля на поховання знайшли в його кишені письмо, у яким його попереджували про узброєні перевороти і смерть. Коли б король прочитав письмо своєчасово, так як його просили, усе було б інакше. Гэтий приклад допомагає нам зрозуміти, що не треба відкладати свого виправлення, бо ворог нашого збавлення, д'ябл, ніколи не відпочиває і не спина клопотиться про згубу нашої душі. Каб же ви почули сьогодні голос його, не допустіться, каб ваше серце стали твердими, припоминає Святий Дух. Шановні радіослухачі, ми заканчуємо чергову частку розважання об сакраменті покаяння Євхаристії. Працяг слухайте простий день. З вами був отець Олександр Рагиня.